що не в стані детально доповісти вам про пересування військ перед тим, як почалася битва під Арколе, яка тепер вирішила долю Італії. Довідавшись, що фельдмаршал Альвінчі... Читай виразніше. Що там сьогодні? Фельдмаршал Альвінчі наближається до Верони. Ха, ти не знаєш, певно, що таке й Верона?
Знаю. Верона – це таке місто в Італії.
Ну і мудрагель же ти.
Для з'єднання з дивізіями його армії, які перебували в Тіролі, я вирушив з дивізіями генералів Ожеро.
Як?
Ожеро і Масени, берегом річки Еч.
Брешеш.
Еч. Тим часом довідався ворог про наше пересування і вислав полк хорватів і кілька угорських полків до села Арколе, яке, оскільки лежало воно серед боліт, було важко приступним. Те село 15-го числа затримало на цілий день просування авангарду армії. Генерали, знаючи, наскільки важливо виграти час, марно кидалися на чолі колон уперед, щоб захопити невеличкий міст під Арколе. Майже всі були поранені. Генералів Вердьє, Бона, Верна, Ланна ще на самому початку сутички з ворогом було винесено з поля бою.
«Хм, ви бачили таке?» – буркнув чашник.
Генерал Ожеро,
знову своє,
ухопив прапор, проніс його аж на другий кінець мосту, побув так кілька хвилин, але без жодних наслідків.
Ну, от і маєш. Як видно, австріяки давали чосу.
Французи злякалися. Розумієш, роззяво?
Розумію, сказав Рафал.
Умить, коли це говорив, щиросердо дивлячись батькові у вічі, він простяг руку по ключ до стайні, ухопив його непомітно зі столика і сховав до кишені.
«Читай далі! То що там сталося?»
При тому всьому треба було пройти по мосту або обходити його за кілька миль, що розладнало б наш наступ. І тоді я рушив сам.
Хто рушив сам? Хто і куди рушив, милостивий добродію?
Рушив той, про кого мовилось на початку. Як це його звати?
А, Бонапарт. Я запитав солдатів, чи не вони перемогли під Лоді. Моя поява викликала хвилювання серед війська,
читав Рафал дедалі тихіше, бачачи, що батько вже тільки одним оком, та й то неуважно, поглядає на нього. Поки він дочитав до кінця шпальту газети, чашник глухо засопів, а через хвилину хропнув раз і вдруге. Тоді юнак погасив свічку і вийшов навшпиньках з батькової кімнати, зачинив за собою двері. Прошмигнувши кількома темними вже покоїками, знайшов двері до своєї кімнатки, замкнув їх і впав на постіль. І так лежав без руху. Щось у ньому тепер остигло і почало повільно виходити з грудей, а виходити, як виходить душа із тіла. Зосталася в ньому лише холодна розважливість і залізна впевненість, що ключ таки в нього в кишені. Той ключ був плоский уламок кутого заліза, щонайменше у чверть ліктя завдовжки, вигнутий у формі латинської літери «С». Обидва кінці його мали квадратні виступи або зуби. для затискання чи відпускання накрученої на болт гайки. Тиша огорнула вже дім. Бездонна зимова тиша. На кухні погашено смоляні скипки. Нічний цвіркун тривожно цвірчав десь у третій кімнаті. Різкий вітер заквилив на рогах будинку, а потім із жалібним шумом зашородів попід стінами. На хвилину затихне, і знову з риком і свистом ніби гатить кулаками в стіни, силкується вирвати віконниці. Тупотить, мов той кінь по солом'яній покрівлі. Рафал, витягшись на своєму сіннику, чекав, дивлячись у темряву. Іноді здавалося йому, що отак пролежав уже цілу ніч, що вже світає. То раптом упевнювався, що не минуло й години від тієї хвильки, коли він повернувся з батькової кімнати. Ворухнувся раз, удруге, тоді прислухався. Серце стугоніло. Здавалося, дужий і молодий в'язень гатить кулаками, намагаючись розвалити стіни своєї камери. Голова палала. Кров пульсувала у скронях. Він задихався від духоти. Піч у кутку кімнати була дуже натоплена. Перед тим, як мало перевалить за північ, він сів на сіннику. На щось очікував. Настала нарешті таємнича хвилина, коли його зірвало на ноги, ніби одержав наказ схопитися з постелі. Він натяг на себе звичайне суконне вбрання, а в якому ходив. Поверх нього лосини. Надягнув на каптан коротенький баранячий кожушок жовтої твердої вичинки. Туго підперезався широким і грубим ремінним поясом, а взув добре змащені лоєм чоботи з довгими, що сягали аж за коліна, халявами, а на голову надів хутряну шапчину. Коли скінчив із цим, вилив на себе пляшечку парфум, поте взятих у сестер. Цей запах додав йому бадьорості, вдихнув у нього зухвальство, силу і шал. Тримаючи в руці ключ від стайні, Рафал штовхнув віконце своєї кімнатки. Віконниця, навмисно ледь прихилена, відчинилася в темряву, і вітер зашарпав віконцем. Шукач пригод стрибнув у сніг. Коли вже причинив половинки вікна, щоб уночі не стукали і нікого не будили, коли вже підпер віконниці заздалегідь заготовленим кілком, він уже був певний свого. Закружляла довкруг його обличчя віхола, заточилася, мов п'яна відьма, обсипала його з ніг до голови снігом, що димів з даху. Рафал втяг у ніздрі сніжний пил, який, мов табака, лоскотав у носі. Радість несла його через замети. Він не раз провалювався перше, ніж пробився через них і вийшов із саду. Коли опинився на подвір'ї, його обступили собаки, велетенські сторожові пси і волохаті мокрі дворняшки, яких поспускали з ланцюгів. Стрибали йому на груди, ластячись, лизали руки. Він відігнав їх від себе цілу зграю і вже стоячи перед стайнею, дивився, яка погода. Сміявся від радості, бачачи, що сніг валить дедалі густіше, і мріяв про те, що він засипле, замете геть усі сліди. Гарна, славна, люба хуртовина. Двері стайні замикалися залізною штабою, яка із середини навскіз їх запирала. Отим ось щойно украденим ключем на прогоничик, який, проходячи крізь одвірок, виступав зовні, нагвинчувалась гайка. Рафал підважив гайку ключем,